Zdravíme posluchače a posluchačky podcastu Pijavice, za kterým stojí internetový portál Gift.cz. Díky Giftu můžete pomáhat druhým prostřednictvím nákupu na internetu a přispět dobročinné organizaci, kterou si sami vyberete. Dneska se budeme bavit také o pomoci, ale jiného rázu. Řeč bude o darování krve a bavit se budeme s primářkou transfuzního oddělení paní doktorkou Danou Galuškovou. Dobrý den, paní doktorko, a díky, že jste přijala naše pozvání.
Dobrý den a děkuji za něj.
Stala jste se jako první žena předsedkyní Společnosti pro transfuzní lékařství. Za propagaci dobrovolného dárcovství krve vás ocenil medailí za zásluhy Český červený kříž. Kdy a proč jste se rozhodla zasvětit profesní život tématu dárcovství krve?
To je překvapující otázka na začátek. Asi vám překvapím, já jsem srdcem internista. Strašně dlouho jsem pracovala na druhé interní klinice a když se měnilo vedení kliniky, tak jeden pan profesor šel představit svůj tým panu řediteli a já jsem tenkrát byla vedoucí oddělení a měla jsem už několik atestací a jedna z nich byla atestace z hematologie a z transfuzní služby. A zrovna na transfuzním oddělení chyběl primář. Takže než by se měl zaučit, bylo mi slíbeno 6 měsíců jako výpomoc. Já mám pocit, že už jsem tam 20, tak už tam asi vydržím do důchodu, ale krev je mi blízká, to je pravda, protože mám hematologickou atestaci. Mm-hmm.
A máte představu, jak se vlastně tady tohle odvětví nějak postupně vyvíjelo, kdy se vůbec začaly třeba poprvé podávat krevní transfuze?
Mám představu, jak to bylo v Olomouci. Myslím, že to byl rok 1949, kdy naši chirurgové potřebovali poprvé operovat pacienta a věděli, že mu nebude stačit krev. Takže první takové malé transfuzní oddělení vzniklo v rámci chirurgie. No a vlastně to bylo o tom, že kdo chtěl být operovaný, tak si musel najít dárce krve. Postupoval čas a oddělení se rozrůstalo, vzniklo teda samostatné oddělení a potom nejvíc prvodárců my jsme měli, když byla povinná vojenská služba. Jo? Jak se dělali v nábory směrem k vojákům, tak my jsme u toho byli. A pánové, mladí muži, což jako je pro nás dobré, rádi občas opustili vojenský útvar, u nás dostali, měli volno, dostali párek, dostali pivenko a vrátili se do útvaru. Tak to jsme měli třeba i 3000 dárců krve. A to, že to muselo zůstat, je jasné, protože pořád ještě se krev nedá uměle vyrobit. A pokud mají být některé chirurgické obory anebo medicína se rozvíjet, tak my k tomu ty dárce potřebuje. Ono se to nezdá, ale v ten moment dárce a jeho krev se stává součástí našeho týmu. Pokud by nebyla krev, chirurg by neoperoval. A ta role transfuzního oddělení je sehnat dobrovolné dárce a snažit se jim vysvětlit, že když darují, tak hodně pomohou.
A dá se vůbec vyčíslit, kolik životů se podařilo zachránit díky krevním transfuzím?
Strašně moc, protože když darujete jednou, odebereme vám 470 ml a vyrobíme z toho 3 transfuzní přípravky. Vyrobíme z toho jeden transfuzní přípravek červených krvinek, jeden transfuzní přípravek destiček a mezi tím ještě jsou bílé krvinky a plazma, takže i plazmu. Červené krvinky potřebujeme pro kyslík, destičky potřebujeme pro srážení krve, Plazmu potřebujeme třeba pro pacienty, kteří nemají obrany schopnost dobrou, anebo pro krvácející pacienty, třeba hemofiliky, faktor 8, faktor 9. A v bílé krvinky třeba potřebujeme pro pacienty, kteří jsou po transplantaci kostní dřeně a aktuálně jim kostní dřeň nefunguje. Takže my využijeme všechno a v jeden odběr pomáhá aspoň třem pacientům.
Pojďme si teďka přiblížit ten proces darování krve, kdyby nás náhodou poslouchali nějací prvodárci. Tak co je čeká?
Čeká je, kdyby se rozhodli, tak to je to nejdůležitější, chtít pomoc. Jo? Nezištně rozhodnout se, ano, jdu do toho, jdu na transfuzní oddělení. Odborná literatura uvádí, že každý za svůj život potřebuje krev a nebo z krve vyrobené krevní deriváty. Takže ten dárce, který se rozhodne, v podstatě dělá dobře, protože když on onemocní a bude třeba ze staršího věku, tak my ty transfuzní přípravky a krevní deriváty budeme mít. Já jsem zrovna nedávno mluvila s pánem, který má akutní leukémii. On daroval 70krát. A teď říkal, jak je rád, že jsou dárci a že vlastně mu tím zachraňují život. Takže chce to rozhodnout se. Potom takové základní podmínky jsou, my odebíráme každý den, takže je nám to jedno, jestli v pondělí nebo středa, čtvrtek, pátek. Odebíráme od 6:30 do 14:00 do odpoledne. A dárce by měl nám rozumět, takže nejlépe mluvit česky, nebo máme řadu Slováků, teď už i třeba Ukrajinců, měl by mít sebou občanku nebo nějaký průkaz s fotkou, abychom věděli, že je to on. Měl by mít pojišťovnu v České republice a měl by být trvalé bydliště v České republice. Toto jsou základní podmínky s tím, že potom, protože to, co my vyrábíme, je léčivo, takže tak, jako když jdete do lékárny a vezmete si třeba antibiotika, víte, že v ampicilinu je 500 mg ampicilinu, tak my ze zákona odebereme 470 ml a vyrobíme z toho transfuzní přípravek, léčivo a přesně víme, jak by měl vypadat. Takže 1% produkce kontrolujeme v kontrolní laboratoři. A tím pádem máme druhou velkou podmínku. Musíme hlídat dárce, abychom jim neublížili. Takže každý dárce projde jednak v naší hematologickou laboratoři, kde se zkontroluje krevní obraz, jestli vůbec může tu krev darovat a jestli on je v pořádku, jestli třeba nemá nějaký zánět. Je totiž řada onemocnění, kdy my musíme tomu dárci poděkovat a nehodí se nám do té skupiny dárcovské, a to třeba když prodělal žloutenku nebo má nějaké vážnější dlouhodobé onemocnění, abychom ho nepoškodili. Někteří dárci mají odklad, třeba teď v létě, pokud někdo měl klíště, odklad na měsíc, ale to všichni najdou na webových stránkách našich takové ty limity, kdy musí počkat měsíc nebo po chirurgických výkonech třeba půl roku. No a když zjistí, že všechno je v pořádku, přijde, tak my mu uděláme krevní obraz aby vůbec té krve měl tolik a mohl darovat. Jo. Většinou u nás bez problému projdou muži. Muži přece jenom té krve mají víc, takže my když máme rozmezí, my tomu říkáme hemoglobin, to, co na sebe váže kyslík, je bílkovina, která se jmenuje hemoglobin, takže my potřebujeme na dárcovství hemoglobin od do. Muži toho hemoglobinu fyziologicky mají víc. Když jim beme trošičku, tak ještě odchází a mají dostatek pro sebe. Ženy, které jsou křehčí, ještě navíc každý měsíc, já říkám, tiše si zakrvácíme, tak nám té krve trošku ubyde. Když my bychom jim vzali, tak nutně potřebujeme, aby oni byli zdraví. Takže u žen je to vždycky větší příprava, musí si vzít železo a na odběr se nachystat, ale 20% žen chodí darovat.
Tím pádem se ale i liší ty pravidla pro ženy a muže.
Ano, ano. Pravidla některá se liší, je to v tom hemoglobinu, potom ještě, a to je stejné pravidlo, naši dárci musí mít víc než 52 kilogramů, což některé mladé ženy si musí počkat, až třeba v potěhotenství, tam je to už potom na jistotu. Ale tady v tom mývají ženy ještě problém.
A ženy teda můžou darovat 4x ročně?
A muži 5x, ano. Ano.
Kromě toho, co jste vyjmenovala, tak je darování krve omezeno ještě věkem. Ve stáří už není krvetvorba tak rychlá, jak by bylo potřeba. Tak co přesně se v těle člověka po těch 65 letech stane, že je vlastně z těch dárců vyřazen?
Ty pravidla na dárcovství se časem mění. Jo? A když jsem nastoupila, jednoznačný je, kdy můžete darovat krev, a to je od 18 let a musíte být zdraví. My jsme dlouho, a to je zase daný legislativou, měli, že v dárci končí v 60 letech, ale teď, jak se prodlužuje věk, skutečně naši šedesátníci vypadají jako padesátníci, tak úplně bez problému můžou darovat do 65. Myslím, že v Německu, v Rakousku už lze darovat do 70. roku. Ten problém je, že ta krvetvorba, ten návrat v krvetvorbě a červených krvinek je pomalejší. Oni si dají možná delší interval, než přijdou znovu na odběr, anebo přijdou jenom pro radost, třeba 2x do roka. Ale každopádně před každým odběrem my děláme krevní obraz, abychom měli jistotu, že nepoškodíme.
Když se bavíme o tom věku, tak by mě zajímalo, kdo jsou nejtypičtější dárci, z jaké věkové skupiny?
Bývali to mladí lidé. Bývali to mladí lidé, ale teď nejvíc dárců máme v tu skupinu 30 až 45 roku. Začali po roce 89 začaly totiž vznikat soukromá plazmaferetická střediska, kdy oni přijdou na odběr a odnesou si 800 korun. Podle zákona můžete dárcům krve hradit vynaložené náklady, tak my jdeme cestou, myslíme si, že je to čistší, že jim zaplatíme cestovné, zaplatíme jim občerstvení, u nás mají den volna a nějaký odpočet na daních. V těch soukromých plazmaferetických střediscích se toto už nehradí, ale dá se jim 800 a tím to skončilo. Mám pocit, že to tam je víc mladých a berou to jako brigádu. Jo, že ve svém věku plazma se může darovat dvakrát do měsíce, tak poměrně často u studentů slyším, že dostanou za měsíc 1600 korun a tím vlastně a dostanou to na ruku a tím je to pro ně výhodnější, kdežto my nutně potřebujeme se zaměřit a zaměřujeme se na červené krvinky, protože u těch krvácejících pacientů potřebujeme červené krvinky, tak docela apeluji, ono se to dá skloubit, s soukromým firmám lze darovat plazmu a k nám přijít a darovat ty červené krvinky pro pacienty.
Myslíte, že tím byl způsobený i nějaký odliv dárců krve?
Určitě. Určitě to mi pozorujeme a díky tomu řada transfuzních oddělení třeba přes to kritické období v létě má málo dárců. Já musím říct, že naše transfuzní oddělení, my ty dárce známe, máme s nimi takový docela přátelský vztah a když nám počty transfuzních přípravků klesají, nemáme problém jim poslat SMS-ku, zavolat anebo přes rozhlas dáme avizo, chybí nám nějaká krevní skupina, takže nám se ještě nestalo, že bychom museli nějaký chirurgický výkon odkládat a to je strašně dobře, tady ta sounáležitost, že k nám chodí dárci, kteří chtějí pomoct.
Dá se říct, že v nějakém období v roce je té krve vždycky trochu míň?
Ano, to jsem právě řekla. To jsou prázdniny, kdy se nakumuluje víc věcí dohromady. Jednak spousta lidí vyjíždí na dovolenou, už nám docela jezdí i motorkáři, dárci mají právo na dovolenou, takže ti odjedou taky. A teď zrovna bylo období, kdy se ještě na chirurgických odděleních doháněly výkony díky tomu, že během covidu se míň operovalo, takže tam jsme pracovali intenzivně.
Jak je teďka v říjnu, když natáčíme v Olomouci stav krve?
Aktuálně, myslím, že včera nebo předevčírem jsme hovořili do rozhlasu, klesají nám A minusky. My máme plánované dárcovství krve, sledujeme si stavy pacientů ve fakultní nemocnici, operačních výkonů a podle toho víme, kolik vydáme a kolik v krve, které krevní skupiny potřebujeme. Někdy to neodhadneme dobře, ten pacient zakrvácí víc, takže jak nám začnou klesat stavy, tak dozváváme dárce. Tak teď konkrétně je to krevní skupina A minus.
Vy často dáváte na vaši facebookovou stránku týdenní statistiky, kdy dám příklad, 200 litrů krve vydáte a 120 litrů vám v tom daném týdnu lidé darují. Takže dá se říct, že skončíte třeba v tom daném týdnu v mínusu. Jak se to potom odrazí? Vy už jste řekla, že žádnému pacientovi naštěstí nebyla léčba odmítnuta. Ale obecně říká se, že v Česku chybí 10 000 dárců, tak z čeho se tady ta statistika odvíjí?
Nikdy jsme v minulosti nemuseli dělat to, co děláme teď. Číslo jedna, dárcovství krve a teď už i takový nábor na to, aby byli lidé a stali se dárci krve, je strašně důležitý. Dřív jsme to nedělali a teď je to jedna z nejdůležitějších našich činností. Udělali jsme si anketu a zjistili jsme, že lidé nemají povědomí, obzvlášť mladí, nemají povědomí o tom, že je potřeba třeba krev v nemocnicích a co to znamená. takže my máme besedy na školách, jezdíme do firem, říkáme o té možnosti, vysvětlujeme. Tolik, co teď jsme nikdy v minulosti nemuseli. Zveřejňujeme ty potřeby, takže máme příběhy pacientů. Když jsem se na některé příběhy chystala, tak sama jsem byla překvapená, že třeba na dětské klinice jsou pacienti, kteří dostali 600-700 transfuzních přípravků, že mají nemocnou kostní dřeň a jsou úplně závislí na transfuzních přípravcích. Takže zveřejňujeme tady tyto příběhy. A v covidu, po pandemii, kdy jsme zjistili, a oni nám to i ti dárci říkali, že transfuzka je uprostřed nemocnice a my půjdeme na transfuzku a dostaneme tam nějakou infekci, tak jsme říkali, dobře, tak bod číslo 2, vy nejedete za námi, my pojedeme za vámi. Rozběhli jsme mobilní odběry. Třeba jsme byli u pana doktora Kampiše v Podbouzovém v jeho ordinaci. Tam jsme odebrali spoustu dárců, nebo jsme byli ve Vyškově ve vojenském útvaru. Takže když si nás někdo pozve do firmy, nebo můžeme tak udělat i sobotní odběr, tak jsme schopni i za dárci vyjet a udělali jsme to kvůli dárcům, aby teda nemuseli, když by nechtěli do fakultní nemocnice, do nemocničního prostředí, takže můžeme za nimi.
Aniž bych chtěla znít nějak pesimisticky, tak čím si vysvětlujete, že musíte čím dál větší činnost vynaložit tomu náboru?
Těch faktorů asi bude strašná spousta. Jednak se o tom neví, nějak se zapomnělo, že je to strašně důležitá věc. Jednak nám tady vznikají ty soukromé plazmaferetická, ty soukromá plazmaferetická střediska. Potom ta diagnostika všech chorob je strašně rychlá, takže spousta dárců, nám daleko víc dárců, končí s nějakým zdravotním problémem, aniž bychom my v tom měli prsty. A víc dárců končí, než nám se podaří oslovit. Jo? Takže to bude, jak my říkáme, multifaktoriální, tak je to. Teď to je, ale já věřím, že taková ta pomoc a ta sounáležitost, že bez dárců nikdy neskončíme.
A naopak, stalo se nebo stává se, že je té krve přebytek? Co se potom děje?
Stává a teď to období se blíží. Adventní období je období, kdy my těch dárců máme víc. Moci to vysvětlit, jako neumím, já vždycky říkám, že je to takovej ten poslední skutek před Ježíškem, aby ten Ježíšek nezapomněl. Ale advent je možná víc takový krásný období, kdy ti naši dárci ještě přijdou a darují. A my máme ty transfuzní přípravky, každý transfuzní přípravek má svoji expiraci, tak třeba červená krvinka v těle žije 120 dní, ale aby byla opravdu kvalitní, tak my jsme schopni ji uchovat jenom 40 dní, 42. Ona ta krev je živá tkáň, jo? Živá, pohydlivá, ale a nenahraditelná. No a destičky v těle žijí asi 10 dní a my jsme schopni je uchovat 5 dní. Takže zrovna dneska už jsme plánovali, jak budeme odebírat o vánočních svácích, protože zrovna to vychází, že 24. prosince je, myslím, že neděle a potom budou 2 dní volna. Ten sobota, neděle, pondělí, úterý už bychom byli zrovna bez destiček, což pacientům nemůžem udělat, A navíc, pokud je třeba, zásobujeme i okolní nemocnice, takže krev vozíme do Hranic, do Vsetína, do Jeseníku, Štemberk, Přerov, Prostějov, abychom měli jistotu, tak bude transfuzní oddělení otevřeno i 24.12., ať doplníme zásoby.
A svůj podíl na tom, proč někdy lidé nechtějí krev darovat, tak bude mít i obava a strach z darování krve. Jsou nějaké z těchto obav oprávněné? Mohou nastat nějaké komplikace?
Obavy jsou a řekla bych, že řada z nich už je takový mýtus. To, co my slyšíme třeba, že na transfuzním oddělení by se mohli dárci nakazit nějakou infekci. Ale ta výroba anebo ten odběr je všechno, se používá materiál všechno jednorázový. Jo. Kdysi se odebíralo do láhví skleněných, teď máme vaky, jenom nabereme plnou krev a odpálíme. Tam vůbec už není žádný sterilizátor, nic se nepoužívá dvakrát. Všechno je pro ty dárce nachystaný jenom pro ně. Takže tady ta obava už je dávno, nebo mohla by být minulosti. Potom další, a tam mám pocit, že takový jsou citlivější muži. Zkrátka někteří tvrdí, že se podívají na jehlu a kolabují. Tím, že si to sugerují, je potřeba si říct, já to dám, protože my někdy potřebujeme pro miminka. Ve fakultní nemocnici je obrovský perinatologický centrum, sváží se nedonošené děti z Olomouckého a Zlínského kraje a pro ně potřebujete 10 ml kvalitní krve, 10 ml, jedno vpíchnutí, takže my jim říkáme, tak se nedívejte. Jo? Tak, jsou skupiny, kteří říkají, že mají problém s jehlou a to je o tom odhodlání a jestli dárci, pokud se dárce dobře připraví, a já musím říct, že taková ta nálada, ochota je strašně důležitá. Oni někteří chodí třeba pospolu kamarádi nebo k nám chodí dohromady vojáci, policisti, motorkáři, takže když jich je víc v týmu, tak je to pro ně příjemnější. Tak se nemusí tak bát z toho neznámého prostředí a to jediné, takže pokud se dárce dobře nachystá, musí být hodně napitý, protože opravdu mu těch 470 ml vezme a když si pěkně zmáčkne tu ruku po vpichu, tak tam tu modřinu nebude mít, takže modřina může někdy po odběru vzniknout, ale je informovaný a měl by ty pravidla dodržet. Ještě další pravidlo je, že po odběru by ten jeden den měl mít takovej klidový režim, takže ne potom sednout na kolo a jet 30 km, to by mu taky mohlo být špatně, ale jinak nějaké komplikace po odběru krve nejsou.
No, my jsme při přípravě na tenhle podcast vlastně narazili na některé i z nějakých jiných mýtů, které se bojí s darováním krve, tak pojďme je teď spolu rozebrat. Ten první mýtus, na který jsme narazili, tak je ten, že darováním krve se zkracuje život. Tak existují nějaké průzkumy, které by potvrdily či vyvrátily vliv darování krve na délku života?
Ne. A věřte mi, že já jako srdcem internista, já jsem asi 15 roků dělala na interně, jsem na toto velmi citlivá a opravdu sleduji dárce a sleduji, pokud končí s dárcovstvím krve, tak proč? A když někdo skončí na hypertenzi nebo na jiné onemocnění, tak počítám statistiky a nikdy nevedou ty statistiky u dárců krve. Vždycky je to stejné jako v běžné populaci. Nejsou žádné studie, kde by se potvrdilo, že dárci krve jsou něčím ohroženi. Ba dokonce v tím, že ta krev má expiraci 42 dní, tak před plánovaným výkonem si můžete darovat sami sobě krev, pokud byste nechtěla alogenní transfuzní přípravek, a to po 7 dnech, takže vy to krásně do těch 7 dnů dotvoříte a stejně v ten den D, v ten operační výkon, jste luxusně nachystaná a během těch 40 dnů si můžete darovat i třeba 3 transfuzní jednotky. Takže toto je teda mýtus veliký. Mm-hmm.
Může být darování krve prospěšné v tom smyslu, že by šlo o trénink organismu na mimořádné situace spojené s velkou ztrátou krve? Přispívá darování krve nějak k regeneraci organismu?
Každopádně, když darujete krev, tak ta krvetvorba se podpoří. Takže my často vidíváme u těch pacientů, co jdou na chirurgický výkon a darují krev sami sobě, že vlastně strašně rychle a snadno, pokud mají všechny stavební kameny, tak ty svoje ztráty eliminují a mají krásné množství krve. Takže jim to prospívá. Tak nevím, ale myslím si, že i toto je takový nějaký, že by si to nedotvořili, takže to je taky mýtus, jestli se ptáte tady na to. Fakt je, že my jsme dělali jednu studii u starších pacientů před ortopedickými výkony a tam jsme zjistili, že v ten věk 65, 70 a výš, že už ta tvorba krve je pomalejší, ale ve fakultní nemocnici jsou teď tak úžasné postupy při chirurgických výkonech, že můžeme zvolit třeba jenom jednu autotransfuzi a k tomu se sbírá krev z operační rány, čistí a pacientovi vrací, nebo myslím, že urologové v porodnici nebo gynekologové už i chirurgové používají robota, takže tam ty ztráty jsou minimální. Když jsme na prostatektomii na výkon před prostatou chystali 2 transfuzní jednotky krve, teď ta ztráta robotem je 10 ml. Pokud bychom na nich byli závislí, tak jsme bez práce. Takže opravdu je řada postupů, která, a jsou to novinky, která pomáhají k tomu, že ty transfuzní přípravky se šetří.
Jak často může dospělý člověk krev darovat, aby to bylo pro jeho zdraví ještě bezpečné? Respektive existuje nějaký maximální počet toho, kolikrát člověk může krev darovat?
Ano, existuje. Muži 5x do roka, ženy 4x do roka. To je pravidlo, které je vyzkoušené a naprosto bezpečné.
Takže může to být tak, že vlastně člověk, který začne nebo půjde na svůj první odběr v 18 letech, pak bude chodit 5x každý rok do svých 65 let, tak je to tak v pořádku.
Ano, ano. Máme dárce, kteří do toho ještě občas zajdou na plazmu. Plazma se může darovat jednou za 14 dní, za celý rok maximálně 25 litrů. Takže u nás jsou dárci, kteří za svůj život darují i třeba 300x. A když přijdou na odběr, vždycky je vidí lékař, vždycky jim děláme nějakou laboratoř, tak oni to berou jako preventivní zdravotnickou prohlídku a to je taky vlastně další bonus pro dárce.
A ve chvíli, kdy člověk tu svou krev daruje na transfuzním oddělení, tak co se potom s tou darovanou krví nějak prakticky děje? Jak se skladuje?
Darovaná krev se musí zpracovat. Ona jde do takové velké centrifugy a rozdělí se v té, podle své hmotnosti na červené krvinky, plazmu a mezi tím jsou destičky. A vyrobí se transfuzní přípravky. Červené krvinky se skladují při teplotě 2 až 6. Destičky, protože ty potřebujeme ke koagulaci, k zástavě krvácení, tak oni mají tendenci se agregovat, zhlukovat, takže ty máme za pokojové teploty a ještě navíc je pořád třepem, aby opravdu si mysleli, že ještě jsou v těle a ještě nemají fungovat. A plazma tam musí být zmražená pod minus 25 stupňů.
A v souvislosti s využitím, dozví se dárce konkrétně, komu krev daroval, nebo chystají se tady v téhle oblasti nějaké novinky?
Ano, zvažujem, že bychom alespoň prvodárcům, pokud ten transfuzní přípravek jejich vydali, takže bychom jim řekli, váš transfuzní přípravek nebo vaše krev míří k pacientovi, děkujeme, aby on se dověděl, že ano, že už je na cestě a že už pomáhá. Mm-hmm.
A obecně k tomu oboru, jakým směrem se podle vás bude vyvíjet? Já chápu, že asi největší zlom nastane tehdy, když se ta krev bude dát vlastně synteticky vyrobit, ale myslíte, že takový zlom vůbec někdy nastane, že budeme schopni vyrobit krev?
Myslela jsem si, že ne, protože červená krvinka má hemoglobin, na který se naváže kyslík a ten kyslík se musí dostat do mozku, do srdce, do ledvin a tam se uvolnit, aby ty naše orgány byly pěkně okysličeny a zase se tam naváže CO2 a vrací se do plic. Tak to jsem si myslela, že se nikdy nestane a musím říct, že už jsem četla materiál a přijde mi to logické a myslím si, že tudy asi cesta půjde, tak jak se dají klonovat různé věci, tak někteří v zahraničí už umí naklonovat červenou krvinku, takže vemou červené krvinky třeba pacienta, pomnoží jeho vlastní červené krvinky a potom vrátí. Myslím si ale, že to ještě nějaký rok bude trvat. Ale ta myšlenka tady už je a je to myšlenka dobrá. To je jedna věc. A druhá věc, to, co my někdy potřebujeme, jsou v plazmě bílkoviny a jednotlivé bílkoviny, třeba faktor 8, my už umíme vyrobit pomocí genového inženýrství. To už taky umíme. Jo, takže části krve se zdá, že vyrobit půjdou. Možná to bude chvíli ještě trvat.
Prozatím je tedy stále potřeba nových dárců.
Ano, ano, nutně.
Vybavíte si z vaší kariéry nějaký případ, nějakého pacienta, který vás v souvislosti s tou transfuzí, s tím darováním krve oslovil nebo nějak vám utkvěl?
Těch případů je hodně. Pokud pomůžete, tak my třeba přímo ty pacienty nevidíme, jo, ale je havárie, pacienti skončí u nás na urgentním příjmu, jsou to mladí lidé a my cítíme tu atmosféru toho urgentního oddělení, kdy oni opravdu chtějí pomoct. Jo, jsou tam malí děti, jsou tam třeba rodiče jejich krvácející a to se všichni snažíme pomoct a když se to povede a když se řekne ano, my jsme to dali, ten pacient přežil, vždycky z toho máme dobrý pocit. Nedávno jsem byla u toho, a to je další třeba příběh, kdy mladému muži praskla ta největší tepna v těle, potřeboval strašnou spoustu transfuzních přípravků, to byly desítky, chirurgové byli na sále asi 6-7 hodin, před sálem byla manželka s dvěma malými dětmi a když vyšel operatér a řekl děkuji všem, tak vlastně děkoval i nám, jo, a dárcům, protože bez nich on by určitě umřel. Takže najednou jsme všichni součástí jednoho týmu a snažíme se na maximum a to je fajn.
Paní doktorko, poslední otázka. Je něco, co byste ráda dárcům, případně i těm, kteří o darování krve teprve uvažují, vzkázala?
Já bych jim vzkázala, aby všichni byli zdraví a aby teda jim krev nechyběla a mohli se oni podělit s těmi, co ji teď potřebují.
Děkujeme moc za rozhovor, za vaše odpovědi a přejeme, ať se celému vašemu týmu daří.
Děkuju.
A děkujeme taky posluchačům podcastu Pijavice za přízeň a budeme se těšit zase za 2 týdny.